Yangon har också byggt rast samman. Och vi följer den här saken vidare på NRK1 och NRK.no.
Det gör vi, men det var det vi hade I nyhetsmorgon denna fredagen. Teknisk ansvarig har varit Vegard Erstad. Det är Dag Dørum som har innehatt titeln vaktchef. Elise Kvien har producerat här I studio, Katrine Nybø och Marta Kåse Arntzen. Och vi önskar dig som har följt oss en riktigt fin helg.
Här är NRK Nyheter, klockan 9. Et kraftig jordskjelv har rystet flere land I Sør-Øst-Asia og ført til store skader. I Bangkok har en skyskraper som var under oppføring rast sammen. Minst 43 personer fanget I bygningsmassene. Skjelvet hadde senter litt sør for Mandalay I Myanmar og kunne merkes både I Thailand, Vietnam og Kina. Skadeomfanget fortsatt uklart, men det kommer stadig nye meldinger om folk som har flyktet ut på gata I panikk, om bygg som svajer så det knaker og andre bygninger som har rast sammen. I Myanmars hovedstad, Naypyidaw, har gatene krøllet seg ifølge meldinger, og I Yangon har bygg rast sammen. Volker Øye I Norsar, som driver med jordskjelvovervåking I Norge, sier det fare for store skader ved så kraftige skjelv.
På denne skalaen av ca. 7,7, så kan vi forvente store skader I alle slags bebyggelser. Vi har ikke hørt så mye skader enn så lenge. Det kan være både at det ikke meldt, fordi man kunne ikke melde og si fra om store skader, eller at det ikke var så store skader. Det får vi se I de neste timene. Største bekymring at det mange menneskeliv som kan gå tapt, og også at det kan komme etterskjelv, og folk som I redningsmannskap blir tatt av disse etterskjelv.
USAs vicepresident J.D. Vance og kona har ikke et flertall av amerikanere I ryggen når de nå reiser til Grønland. En nettmåling viser at færre enn 1 av 5 støtter tanken om å ta kontroll over den mineralrike øya. Rundt halvparten svarer at de ikke synes dette en god idé I det hele tatt. President Trump har foreslått å kjøpe Grønland fordi han mener det viktig for USAs sikkerhet. En brandbombe ble I natt kastet inn I en moské I Uddevalla. Svensk politi sier til svenske medier at det var flere personer inne I moskéen. De greide å slukke branden før brandmannskaper kom til stedet. Politiet I Sverige etterforsker saken som forsøk på mordbrand. I morgen så blir det mulig å se en solformørkelse I hele Norge. Sist det skjedde var I 2022, sier professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for solfysik.
Ja, det ikke så ofte at det skjer at vi kan se en solformørkelse her fra Norge.
Og det kan være verdt å få med seg denne delvise formørkelsen på lørdag. For neste totale solformørkelse I Norge skjer først om en stund.
Det neste totale, det på Svalbard I 2061. Og det neste som fra fastlandet, det 2100 noe.
Det sa professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for solfysikk. Reporter var Petter Strøm, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Abelstorp, den typen mennesker.
Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
Jeg tror 100 millioner grader.
Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
Abelstorp.
Dette her jo egentlig en jubeluke for vi som holder på med Abelstårn, fordi at dette uka hvor Abelprisene blir kunngjort, og det jo, det synes vi veldig stas. Det veldig mange her I salen som har fått med seg hvem som har blitt årets Abelprisvinner I år? Det to stykker, kanskje. Vi skal gjøre noe med den saken I dag, for vi har med oss lederen for Abelpriskomiteen. Helge Holden, har det vært en hektisk uke for deg?
Det har vært veldig hektisk. Det jo resultatet av 9 måneders arbeid, hvor vi har gått gjennom mange kandidater og blitt færre og færre på vår liste. Til slutt stod det igjen ett navn. Og så var det å se etter annonseringen hva reaksjonene fra den internasjonale matematikkverdenen og fra andre på dette valget vi gjorde.
Vi skal ikke bare snakke om, vi skal snakke litt om Abelprisen I dag, men hvis du vil få med deg den fulle dybden, så må du høre på time 2 av dagens sending, fordi der går vi ordentlig I dybden på dette med Abelprisen. Men vi skal I dag finne ut om matematikk, nei, om KI kan brukes til å løse matematikkens store gåter. Vi skal finne ut hvorfor det bråker I vannkjelene. Vi skal finne ut om jorda vår fortsatt lager mer olje. I panelet så har vi med oss matematiker altså, Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstolen. Men før vi setter ordentlig gang, så var det ganske dramatiske nyheter, som vi hørte akkurat nå, rett før vi gikk i gang. Vi har jo en geolog her i studio. Det har vært et veldig kraftig jordskjelv nede i Sørøst-Asia. Nå visste ikke du om dette, Reidar Müller, før nyhetene for 3 minutter siden. Men allikevel, kan du si noe om hvorfor det skjer akkurat i de områdene der?
Ja, det var helt nytt for meg, men nei, det handler om at jordskorpa vår består av ulike kontinentalplater som beveger på seg, og akkurat i det området så har du jo India, som krasjer inn i Eurasia, og da er det veldig mange skjelv da, som oppstår i grensen mellom de to kontinentalplatene. Og det er jo også årsaken til at vi får Himalaya-fjellkjeden, er jo på grunn av at India faktisk da moser inn i Eurasia på en måte, og det gir jo en del uheldige fører til en del jordskjelv dessverre.
Så bare hørte vi tallet her, 7,7 på jordskjelvskalaen, nå heter det ikke Richterskala lenger.
Nei, det har jeg gått litt sur i akkurat de tingene her, men det er et kraftig jordskjelv. Det er ikke, vi har opplevd mye kraftigere jordskjelv, altså gått over 8 opp mot 9 tidligere, men det er et kraftig jordskjelv, og det har jo åpenbart skjedd ganske tett på infrastruktur, og det er jo kritisk, og der har jo ikke byggene like godt sikret som en del andre steder i verden også, så det er det fører også til at et sånt jordskjelv får store konsekvenser.
Jeg tror vi skal la det ligge der, siden du hørte om det første gang for 30 sekunder siden, du også. Men jeg vil bare si en ting før vi setter ordentlig gang med dagens sending. Da. Fordi vi driver i disse tider med en liten uhøytidlig undersøkelse blant våre lyttere her, for å finne ut hva alle disse her flotte abelianerne, vi kaller dem det, der ute, synes er mest interessant av det vi prater om. Så oppgaven her er enkel. Når denne episoden blir lagt ut i løpet av dagen på appen NRK Radio, så går du inn og så kan du stemme på hvilket spørsmål du synes var mest interessant, og det gir oss litt innsikt i hva det er som slår an blant de som hører på. Så det er en liten, det er ikke en konkurranse blant dere da.
Litt, det her høres ikke bra ut. Rett og slett.
Er det ikke akkurat det der?
Skal vi bli målt?
Ja, da skal dere bli målt. Så nå gjelder det å skjerpe dere. Ok. Ok, vi setter i gang med første spørsmål. Vidar Skogvold, hva skjer hvis en atombombe sprenges i verdensrommet?
Ja.
Enkelt og greit.
Hva skjer da?
Det lurer Embrik på.
Ja, og han, uheldigvis eller heldigvis, så trenger vi ikke å lure, fordi vi vet svaret. Fordi at i perioden 1958-1962, så drev USA og Sovjetunionen blant annet og sprengte masse atombomber i verdensrommet for å finne ut av det her. Og jeg må innrømme at når jeg leste om det her, så ble jeg litt skremt, fordi at det virket så uforsiktig. Ja. Det de holdt på med, det var liksom, de hadde sendt opp noen, og den raketten funket ikke. Og den liksom mistet dem kontroll på, visste ikke hvor var og sånne ting. Altså, det var liksom masse sånne historier om at de ikke helt hadde kontroll på hvor her atomrakettene gikk da. Men i 1962, så sendte de da en atombombe, kanskje den største, til 700 kilometers høyde midt over Stillehavet. For å prøve sprenge, for å finne ut av hva som skjer.
700 kilometer, det er cirka dobbelt så høyt som romstasjonen, er det ikke det?
Ja, så det er godt, det vil vi kalle verdensrommet. Det er nesten bortimot ingen luft der.
Og det er bare for å finne ut hva som skjer? Lurte de på det samme som Embrik?
Rett og slett en slags grusom Abelstårn à la 1960. Men jeg tror at folk nok på den tida, nå levde ikke jeg på den tida, men jeg tror nok at folk på den tida ble ganske nervøse for all denne aktiviteten, sånn at i 1963 så signerte USA og Storbritannia og Sovjetunionen en sånn delvis prøvestans, hvor blant annet de ble enige om at de ikke skulle prøvesprenge atombomber i i verdensrommet lenger da.
Okay.
Så det jo ja, så det gjør dem ikke lenger da.
Nei. Men ok, så hva fant du ut når du tok den her 700 kilometer?
Så da perlmet dem altså en 6 petajuls fusjonsbombe opp i det her verdensrommet, som da cirka 100 ganger så stor atombombe som den som sprengte over Hiroshima og Nagasaki. Og siden verdensrommet jo ikke har luft, så ble det jo ingen sjokkbølge eller lyd av den her eksplosjonen, fordi lyd krever jo at det luft for eksplosjonen å forplante seg i, ja. Men masse, masse energi da, som ble utløst på en gang.
Mm.
Og det førte til en enorm elektromagnetisk impuls, altså mye lys, mye gammastråling, mye radiostråling, alle typer stråling egentlig, som kom ned og gjorde en del ugreie ting da. Altså man kunne se det blant annet fra Honolulu for eksempel. Det finnes et bilde av den eksplosjonen fra Honolulu. Og så hadde det noen effekter på at det slo ut gatelys på Hawaii og ødela på en måte telefonsystemet de hadde der på Hawaii og sånne ting. Og i tillegg så utløste det en sånn noe av den her strålingen av elektronene som ble sendt ut av den her eksplosjonen havna i et sånt strålingsbelte rundt i jordas magnetfelt, som etter hvert ødela noen av satellittene som vi hadde i bane rundt sola der og sånne ting. Så det korte svaret er mye lys og elektromagnetisk stråling med ikke så hyggelige effekter for oss.
Fordi at mye av den strålingen havna ned i jorda.
Ja.
Men hvorfor, hva var det som skjedde når du havna disse partiklene inn i banen?
Altså det slippes jo mange høyenergiske elektroner ut i en, ja. en sånn eksplosjon, og den blir på en måte fanget av magnetfeltet til jorda,
ja.
Og så blir den på en måte ledet inn i en sånn, de går på en måte en slags bane rundt jorda, den her strålingen, den blir på en måte hengende etter og gå i bane rundt jorda.
Det er jo sånne partikler som lager nordlys, men...
Ja, det ble nordlys også.
Det ble nordlys, ja. Mm. Ja, ok. Men du, jeg bør lurer på, det er to ting jeg lurer på her, og det ene er forslaget om å, hvis det kommer en asteroide på kollisjonskurs med jorda,
ja.
Så har det vært foreslått da, og så bare sende opp en atombombe, sprenge hele greia.
Ja.
Er det smart?
Det kan, man må tenke seg om, tror jeg,
ja.
Før man gjør det. Det kan være noen utfordringer med det. Blant annet så kan det være at hvis den asteroiden på en måte er en slags, hvis den er stor da, Det er jo det man er redd for. Og den er på en måte en slags oppsamling av mindre på en måte asteroider som er på en måte litt sånn svagt holdt sammen.
Grushaug?
Ja.
Ja.
Ja, eller liksom større asteroider liksom, men, okay. men på en måte svagt holdt sammen. Hvis du da ender opp med å på en måte sprenge den, ja. Så kan du risikere at den bare deler seg i mange små biter, og så får du liksom en sky av liksom asteroider i stedet for den ene. Som kan være bedre, men det er ikke nødvendigvis det beste da. Så jeg tror nok at den beste metoden for å endre på en måte, for å unngå å bli truffet av en asteroide, er å prøve å endre hvilken fart den asteroiden har, med bare bitte litt randet. Så du kan på en måte prøve å den, ikke sant, den kommer inn, den store asteroiden, sånn svær greie. Hvis du klarer å bare bytte retningen på den bitte litt randet, så har du på en måte endret banen nok til at den ikke lenger vil treffe jorda.
Mm.
Det er ikke så mye som skal til. Du kan tenke deg, hvis du prøver å kaste dart på en blink som er på andre siden av rommet, så skal det veldig lite skjelving i hånda til før den darten går et helt annet sted.
Mm.
Og det er det man må prøve å få til med den asteroiden, da. Og det finnes det mange måter man kan gjøre på. Jeg tror ikke at det å sprenge den med en atombombe er den beste.
Ok, jeg har et spørsmål til. Og det, for de som har sett Netflix-serien Tree Body Problem, eller Trelegg med problemet, ja. Eller lest boka, så er en viktig del av plottet der, er at de skal sende av gårde en eller annen liten, bitteliten romkapsel langt av gårde, med ved hjelp av en rekke atombombesprengninger. De ligger liksom i kø, så skal det, det et slags seil som skal sprenge seg går det. Men det ikke noen sjokkbølger der, så hva det som dytter da?
Det kan være, det finnes jo noe som heter solseil,
ja.
Sånn at stråling fra sola, eller lys da, elektromagnetisk stråling, kan dytte på ting.
Ja.
Så i teorien så kan man jo slippe bak seg en atombombe og så kan man sprenge den sånn at det utløser masse stråling
ja.
Som så kan dytte hvis du har et dertilegnet solseil.
Ja.
Det er ikke veldig effektive greier, det det nok ikke. Men hvis man har veldig mange atombomber liggende rundt, da, så kanskje...
Ja, det det som meningen der.
Ja.
Ok, så kanskje litt. Men da det stråletrykket, altså.
Det stråletrykket,
ja. Ja, ok. Herlig, da vet vi det.
Abelstårn.
Ja, Helge Olden, du altså leder for Abelpriskomiteen. Du har hatt en hektisk uke.
Ja, det har vært utrolig hektisk. Spennende med å bli intervjuet av New York Times og Nature, det skjer ikke så ofte. Og NTB, Krono, Universitetsavisen, forskning.no. Og så kommer å prøve å forklare hva vinneren har gjort for et bredt publikum, som i år var nærmest umulig.
Ja, det var ekstra umulig i år.
Ja, ekstra umulig. Jeg pleier vanligvis å være vanskelig, eller kanskje veldig vanskelig, men i år så var den nesten umulig.
Ja. Du må, altså, hvis man vil gå i dybden på denne forsøket på en forklaring, så får man vente til neste time av Abelstårn, men du må si hvem vinneren er da, og ja, gi en kort begrunnelse.
Jeg tenkte jo litt på at jeg hadde jo ikke sagt det først, hvem er vinneren da?
Ja.
Masaki Kashiwara, som dere kan høre fra Japan, født i 47, og han har arbeidet innenfor representasjonsteori, algebraisk algebra, som ikke sier så mye. Men i matematikken så har vi mange underdisipliner, geometri, analyse, algebra, og vanligvis så jobber man bare i ett av disse områdene og sliter nok med det. Men han har kombinert innsikt og teknikker fra alle disse tre områdene for å løse problemer som ligger i skjæringspunktet mellom dem. Og det er utrolig krevende. Det krever teknisk innsikt, kombinasjonsevne og oppfinnsomhet. Og det har han gjort på en måte som vi mener er bedre enn noen andre.
Mm. Og vi må bare drille inn navnet en gang til.
Ja, Masaki Kashiwara.
Som altså har vunnet det nærmeste vi kommer til en Nobelpris i matematikk. Ja, Vidar, du hadde et spørsmål.
Jeg bare kan skytte inn, for du sa at du ble intervjuet av Nature og sånt, og det ikke så ofte, sa du.
Nei.
Men du leder av Abelpriskomiteen.
Ja.
Får du ikke da et intervju hvert år?
Jo, jeg får det hvert år, men det kan være ofte det.
Jeg forstår.
Ja, ok, greit.
Er det sånn at prisvinnerne pleier å bli glade når de vinner? Eller er det sånn du ringer og sier du har vunnet Abelprisen, eller sånn, hva?
Vi har over de 20 årene prisen har vært, så har vi variert litt hvordan vi har kontaktet vinneren. Og med litt sånn å ringe, følge Nobelprisen med å ringe midt på natten, uavhengig av tidszoner og sånn, det har vist seg å være ikke så lett. Så nå lager vi et litt kunstig møte på det universitetet jeg vedkommende arbeider. De får beskjed om å bli kalt inn til et møte hvor det kan være ja, for noen så er det pensjon det er snakk om, eller for andre kan være en eller annen ny komité eller et eller annet. Så kommer de der helt uvitende om hva som skal skje. Og så dukker det opp et Zoom-vindu, og generalsekretæren i Vitenskapsakademiet sier at vedkommende har vunnet Abelprisen.
Ja.
Og de er jo helt uforberedt på dette her. En hadde glemt å sette inn tennene, i hvert fall tannen. Men heldigvis var bildet såpass dårlig at vi kunne ikke helt se det. Men så alt kan skje. Så det er første gang de får vite.
Ja. Jeg synes jo, det er jo veldig fint for alle oss andre å vite da, at hvis man blir kalt inn til et litt sånn kjedelig møte, ja, ja. Så kan det være Abelprisen.
Ja, ikke sant. Du må holde på med matematikk da.
Ja, må ikke du ødelegge drømmene dine, Torkil.
Ja. Ja. Nei, ok, men vi tar en applaus for prisvinneren, er vi ikke da? Og så må vi ta et spørsmål her, Helge Olden, som handler om til dels matematikk, men litt mer kanskje historisk inngang på dette her. Det metriske systemet ble innført i Norge ved lov i mai 1875. Landets lærere skulle i løpet av en 7-årsperiode lære bort det nye systemet til alle landets innbyggere. Og det ble holdt kveldsskole for mannfolka, og kvinnfolka skulle lære av mennene. Men likevel, fremdeles snakker eldre om 2 tom 4, når vi snakker om materialer, og fot om lengden på en båt. Så hvorfor sitter denne her gamle måleenhetene som skrudd fast på enkelte områder? Det snart 150 år siden det metriske systemet ble innført. Og hvorfor i all verden har USA, som ett av få land, ikke kommet i gang med det metriske systemet? Hilsen Tone. Ja, Helge.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det et fantastisk fascinerende tema, så man kunne, du kunne godt ta en spesialsending om dette. Men for å, altså vi jo ikke helt metriske her heller. Nå nevnte han et par sånne tømmereksempel, men oljefat og diamanter i karat, og gull i unser, og kanskje viktigere, fly, der det jo, det høyder i fot og drivstoff i pund, og til sjøss så det knop og nautiske mil. Så vi jo ikke helt fremmed for gamle enheter.
Det veldig forvirrende med disse her knopene og nautiske milene, egentlig. For ja. Det har liksom ikke noe forhold til det oversettere.
Nettopp. Men akkurat vi tar et eksempel med i flytrafikken, så det jo mange ulykker, og de har som ofte tragisk utfall da. Når det misforståelser om flyhøyden i fot eller meter, det en faktor 3 der, som betyr mye når du flyr. Så, og de går tom for drivstoff, fordi de trodde det var kilo, og det pund. Så det mange ulykker som skjedd av den grunn, og de har jo alle tragisk utfall. Men hvis vi går tilbake til hvorfor kom det metriske system, så jo det et resultat av opplysningstiden, den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet, så vil man ha... Det var mye handel, man fant et behov for å snakke om de samme enhetene, og da ville man ha et enhetssystem basert på naturen. Naturlige størrelser, så da tok man 1/10 millionedel avstand fra ekvator til Nordpolen, og kalte det en meter. De hadde nok gjort regnestykket på forhånd, sånn at det ble en naturlig enhet, det ble faktisk akkurat en meter. Og så gikk de videre og prøvde å overtale andre til å bruke det samme systemet. Det tok, som Torkel sier, det tok nesten 100 år før man kom med meterkonvensjonen. Og Norge undertegnet den, og USA undertegnet meterkonvensjonen.
Ja, ok. Og når var det?
Ja, på slutten av 1800-tallet.
USA undertegnet.
USA undertegnet. Og det ble da lovlig å bruke metriske system i USA.
Ja.
Så, men før vi kommer til USA, for USA jo selvsagt det interessante og utgangspunkt for spørsmålet, så har jo selve dette målsystemet, enhetssystemet, har utviklet seg fra meteren. Så nå det et utrolig avansert system basert på 7 ulike og uavhengige enheter. Og lenge var det en metallbit i Paris som var meteren, men nå det erstattet med en fysisk definisjon, sånn at alle på hvilket som helst lab kan lage seg en meter som så precis som noen. Og den siste enheten, det var kilogrammet. Der hadde man lenge en metallklump, nøyaktig 1 kilo, i Paris. Under flere klokker som skulle beskytte det mot at støv kom på og ting ble endret på det. Men nå for 7 år siden så klarte man å bli enige om en måte å definere kilo på som ikke baserer seg på en fysisk gjenstand. Mm. Så nå alle enhetene, de slik at man kan sette det opp i sin egen lab og få det så precis som noen ting. Og som et resultat av det så har man også gått over, og det egentlig litt fascinerende, fordi at før så hadde man definisjonen av meter og sekund, og så målte man lyshastigheten, og så fant man 300 000 km i sekundet. Nå har man snudd opp ned på det. Nå sier man at lyshastigheten den konstante størrelsen, den litt under 300 000, og så justerer man meteren deretter, som for meg virker helt merkelig på en måte, fordi vi vant til at meteren det vi starter med, og så måler vi lyshastigheten. Men når du tenker over det, så jo lyshastigheten, det jo en universell konstant. Meteren bare noe vi har laget. Så det gir kanskje mening å si at det lyshastigheten som den fundamentale størrelsen. Så var det USA.
Ja.
Så var det USA.
Så var det USA, ja.
For det jo helt utrolig, og historien er interessant, og som de fleste historier fra USA Så først så hadde de gjort det at det var lov, og det jo et godt sted, første skrittet, og det var omtrent som i Norge da. Men så tok det nesten 100 år i 1975, hvor president Ford anbefalte bruken av metriske system. Og så kom vi helt til 90-tallet med George Bush senior, sier at det anbefaler at federale myndigheter skal bruke det metriske system. Og så vidt jeg vet, så ligger det et lovforslag klart med at det skal bli tvunget med det metriske system i USA, men ingen tør å fremme det.
Nei.
Og dette vi kan komme tilbake til Trump etterpå, men den historien mye lengre enn det. Fordi at alle vet at hvis den ikke får flertall i kongressen, så den saken død. Da kommer den aldri opp igjen, og da det bedre å vente til å håpe at forholdene blir bedre, sånn at den kan bli gå igjennom i kongressen uten noen motstand. Ja. Og nå, under Trump, så kunne man jo risikere at Trump sier, nei, da blir det en 12 på alle land som ikke har det metriske system på 100%. Ja. Og da blir det alle industrialiserte land i verden, unntatt USA, ja. For det bare USA igjen.
Det bare USA
av de industrialiserte land.
Som ikke har metriske.
Ja. Og det klart, hva forhindrer det? Det klart, de opptatt, og i større grad enn man i Europa, i alle fall med utgiftene, fordi at hvis de skulle, og dette blir jo, det blir jo skattepenger ut av dette her, hvis de skal endre alle bilskiltene, alle målenhetene, overalt i hele USA, så blir det en fantastisk stor regning. Og ingen vil ta den, for det er til slutt skattebetaleren som må betale for det. Men de sier, og de er stolte av det, at vin og brennevin selges i metriske enheter, mens alt annet selges da i gallon og pund og unser. Så de tar små skritt, men etter hvert så kommer de dit. Ja. Men de betaler jo en høy pris, aha, fordi det jo ulykker som skjer, ja, fordi de har to systemer i parallell. Så det er mange av dem, og det mest kjente jo et NASA Mars romskip, hvor de hadde mange underleverandører, og en av underleverandørene regnet i engelske enheter. NASA bruker metriske enheter, selvsagt. Og da ble det en regnefeil, og det Mars-skipet forsvant bare rett inn i overflaten og krasjet, og $200 millioner forsvant. Mm. Mm. Så de betaler jo en pris for det, og de kurser hverandre opp i fordelene med metriske system, så de er vel der vi var for, som innsenderen her foreslår, at man må trenes i det. Ja. Så kanskje, men det går ikke fort.
Okay. Har du en idé om hvorfor det tar så? Hvorfor bruker vi fortsatt fot på båter og noen sånne som... Jeg hører jo at du sier 22, for eksempel. Det jo også en tellemåte vi har gått bort fra for lenge siden.
Nye tellemåten var det... Ja, nettopp. Ja, nei, det faller naturlig, og det vel derfor det fortsatt lever. Da. Men i lufta og til sjøs så er det lange tradisjoner som går flere, ja, for båt så går det jo flere hundre år, og for fly i alle fall over 100 år. Og man er veldig konservativ, og det funker bra. Så derfor blir det, jeg tror det skal mye til for å endre det. Mm. Og i overgangen så er man så livredd for at da kommer ulykkene.
Ja, men egentlig hvis alle hadde bare klart det å gå over, så hadde vi kanskje unngått en del ulykker.
Det var jo snakk om da svenskene skulle gå over til, fra venstrekjøring til høyrekjøring, at vi skulle starte forsiktig og ta lastebilen en dag og personbilen neste dag. Så det er ikke så lett det der.
Kan jeg bare spørre, det var et sånt, du sa et eller annet om at det ikke var lov å bruke det metriske systemet før, og det fikk meg til å tenke sånn, er det lov å bruke noe annet enn metrisk i Norge i dag?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, jeg vil tippe at ved all handel så er du nødt til å gjøre det.
Ja, ja. Hva skjer da hvis du
bryter loven? Da kommer justervesenet og arresterer deg.
Ja, og justerer deg.
Ja.
Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
Reidar Müller, nå må vi nesten ta et spørsmål til deg også, og det er ikke et hvilket som helst spørsmål.
Det er på tide.
Det er på tide, ja. Ok, det er noen spørsmål, flere spørsmål her om olje. Vi starter med to i hvert fall, så får vi se.
Ja, det hadde hopet seg litt opp.
Ja, det er mange som lurer på dette med olje. Det er jo ikke unaturlig et land som vårt. Men kort versjon av to spørsmål her. Dette har jeg hørt. Etter at oljen vi pumper opp i dag ble dannet, så har det kommet masse nye bakterier som bryter ned alger og planter i langt større grad enn det som fantes den gangen. Så dannes det egentlig noe særlig olje i dag, spør Øyvind Skovgaard. Og Hårek, han lurer på, jeg leste en artikkel om at verdens oljereserver tar slutt om cirka 50 år. Stemmer det? Da er det jo egentlig det som er menneskets store utfordring, siden vi ikke har funnet et alternativ til oljebasert plast.
Oi, sånn. Ja, du får guide meg litt på veien her, tror jeg. Nei, altså, før jeg svarer på det første spørsmålet om det dannes olje i dag, så må vi ha et lite krasjkurs i olje. Mm-hmm. Vi kan ta utgangspunkt i Norge, siden vi har i dag morges 18.200 milliarder kroner på oljefondet vårt, som stammer i stor grad, ja, mye av det stammer fra norsk sokkel. Så er det jo sånn for at 150 millioner år siden, så var det en kjempe kjempestor mängder alger, trillioner av alger och plankton som dalte ner på havbunnen och dannet tykke lag av plankton, alger. Och så blev de begravd under nya lag med sand och grus och lera och blev begravd sån när de når ett sån 80-90 grader temperatur. Alltså det är på 2-3 kilometers djup så börjar den här vad ska jag säga den där sausen av plankton och börjar bli kokt rätt och slett. Och då börjar det pippa olje fra den sausen av plankton og alger.
Og dinosaurer?
Ja, det er jo en det er jo en myte selvfølgelig, at olje er døde dinosaurer som er seilivet myte faktisk.
Myte?
Kanskje en og annen. Vi har faktisk vi har funnet et dinosaurbein i en brønn, i en oljebrønn fra Nordsjøen, faktisk.
Ja, det, har det, ja.
Okay. Det har vi gjort, ett eneste beinfunn. Men det er stort sett litt kjedeligere enn det, altså. Det var ikke så mange dinosaurer som svømte ut i det havet og døde og sank ned.
Nei.
Nei, det er mikroorganismer i stor grad da. Så dette her blir jo kokt, og så begynner det å pippe olje opp fra disse lagene her, og de pipler da oppover i, til de når på en måte en sånn et reservoir da, som vi kaller det, som må være litt porøst, må ha mulighet å lagre oljen på en måte, og så må det være en eller annen stein over som er tett. En takbergart, kaller man det.
Ja. Okay, ja.
Så da samler oljen seg opp. Og det, selv om det skjer kontinuerlig, det skjer i dag like fort som det skjedde for 10 000 år siden eller 1 million år siden. Men det skjer veldig sakte, ikke sant? Dette skjer akkurat som det er kanskje som en hageslange da, med olje inn i de største feltene våre. Men hvis du summerer det opp over 10 000 år, så blir det enormt mye olje. Men det er klart at når vi i dag produserer flere million liter fra ett oljefelt om dagen, eller 400-500 000 fat fra de største feltene våre, så
hjelper ikke den hageslangen.
Nei. Så det er det som er litt hele greia her da.
Ja. Er det på det nivået, tror du, den oljeproduksjonen som foregår, den hageslangenivået? Er det så lite?
Ja, som kommer, som genereres nytt,
ja.
Men det skjer jo veldig mange steder i verden.
Ikke sant?
Men det er klart, det vi produserer nå er mye høyere rate da, enn produksjonen, altså den naturlige dannelsen av olje.
Ja. Hva med den påstånden om at det blir, nå blir brutt ned disse plantematerialene?
Ja, det er egentlig, ja, det er ikke så mye hold i det, altså.
Nei, det er ikke det.
Det er ikke det. Okay. Men det er klart, oljen blir jo brutt ned i selve reservoaret av bakterier hvis det er, det kommer jo, der er det ikke så høy temperatur som nedi det der, der den dannes, da.
Ja. Men,
det er mye hav, da, som vi ikke har, hvor vi ikke har utvunnet olje. Altså stille av jo kjempesvært, finnes det på å produsere til olje?
Ja, det trengs litt spesielle forhold da, og det hadde vi, var vi veldig heldige med. Det må være også en havbunn som ikke er, det må være, hva skal jeg si, det må ikke være oksygen der som bryter ned disse døde dyrene. Det er sånn jeg hoppet over i forenklingen her. Så stille av er ikke egentlig, har ikke så stort potensial.
Men kan det stemme at det tar slutt om cirka 50 år, og at det blir en krise for oss?
Da vil jeg bare sitere tidligere oljeminister i Saudi-Arabia, Zaki Yamani. Han sa steinalderen tok ikke slutt på mangelen av stein. Oljealderen kommer ikke til å ta slutt på mangelen av olje. Og det er at det er enormt mye... Altså, det handler om pris, ikke sant? Er prisen høy nok, så vil det lønne seg å... produsere olje fra for eksempel det vi kaller skiferolje da. Det er sånn olje som er fanget i tette steiner, og de er der kan mennesker gjøre jobben selv, men det koster mer å produsere dem. For eksempel i USA så koster det kanskje $50 fatet å produsere fra sånne skifer, oljeskifer Mens det koster $5 å produsere fra et av de, altså Johan Sverdrup på et stort oljefelt på norsk sokkel da.
Ja.
Så det liksom det har en del å si, men det enormt mye sånn, dessverre kan man jo si, sånn i et miljøperspektiv så det jo enorme mengder med oljeskifer.
Ja.
Det altså vi produserer vel sånn 35 milliarder altså hver dag så produseres det 100 millioner fat.
Ja.
Det jo sånn at du kan stille alle de fatene rundt ekvator faktisk. Så mye produseres hver eneste dag. Men over et år jo det 35 milliarder fat. Mens skiferolje så har vi faktisk 3500 milliarder fat i reserven. Så det vil si det holder i 100 år i hvert fall det.
Ja.
Det ubegrenset, så man må på en måte kvitte seg med, hvis man skal slutte med olje, så må man begynne et annet sted da.
Ja, eller når det blir så dyrt da. At det
ja, det blir dyrt, og det jo det, ikke sant, den oljen som lett å få tak i, den blir det mindre. Ja. Så det helt riktig.
Men du, en siste ting, altså hvis det fortsetter dannes olje da, og reservoarene blir fulle, hva skjer hvis vi henter den opp, kan vi risikere at den pipler videre oppover og til slutt legger seg som en hinne over havene våre, spør Tom Rino Østby.
Ja, det jo sånn at alle disse oljefeltene egentlig lekker litt. Så i Barentshavet så har man cirka 7000 olje- og gassoppkommer, naturlige, som lekker til enhver tid. Det selvfølgelig ikke sånn Exxon Valdez, altså det tankskipet som gikk på grunn, hvor du fikk 100 000 fat, pang, da blir det veldig tøft for økosystemet. Men sånne, alle disse oljeoppkommene, det et sted, faktisk Norges dypeste sted, som Moløy-dype, 5800 meter eller noe sånt, utenfor rett sør-vest for Svalbard. Der det et oljekomme hvor det kommer cirka sånn par tusen liter olje om i døgnet opp.
Oh, ja.
Og det som interessant at det et yrende dyreliv rundt disse oppkommene, sånn som gassoppkommene, masse krepsdyr, musling, og så det fisk. Så dette liksom en viktig næringskilde da. Så når det kommer litt og litt, så går det, så naturen på en måte...
Så det snacks?
Så det snacks, rett og slett.
Ja. Kan jeg bare spørre et lite spørsmål nå, for at jeg innså at jeg lurer litt på hva slags farge har den der naturlige oljen? Den svart?
Ja, den litt sånn... Ja, nei, det veldig mange typer olje da. Ja. Akkurat som vin, faktisk. Eller eplejus. At du kan ha litt sånn mørk olje, du kan ha veldig lys olje.
Ikke sant?
Spørs hvor mye. Den for eksempel en kjære? Er jo brutt ned av bakterier da, som var inne på. Sånn som kjæresand i kanna jo seig, ikke sant? Det som asfalt. Så da den veldig sånn mørk og svart. Men så kan du ha, som sagt, den der veldig lyse, som nesten... Den som eplejus da, har den fargen. Så det alle mulige farger.
Mm. Vi må kjøre på her. Neste spørsmål. Hei, jeg koker tevannet mitt på vanlige kokeplater hver morgen. Ok, dette her, vent litt nå, før vi setter i gang. Dette her en interessant bakhistorie her. Vi har jo Vidar Skogvold.
Ja.
Du fysiker, men du også relativt ung. Ja. Sånn? Jeg
føler en hersketeknikk, men greit.
Ja. Kjenner du til, men du kjenner til Øgrim og Ormestad?
Ja.
Ja, ikke sant? For jeg tror ikke alle av de som sitter bakerst og som studenter gjør det. Kan ikke du forklare hvem det er?
Å nei, det tør jeg ikke.
Det tør jeg ikke, men kanskje dere har sett dem. Du har sett dem, Helge Olden.
Jeg har sett dem, jeg har en av bøkene deres i bokhyllen.
Ja. Hvem var det?
Det var to lekende fysikere som likte å bruke dagligdags eksperimenter for å belyse viktige fysiske prinsipper på en sånn måte som slo veldig godt an på 60-tallet og kanskje 70-tallet, men hadde hatt et litt lengre, hadde vært litt vanskelig i dag, tror jeg.
Ja, ja, ok. Og de holdt det faktisk, jeg tror de holdt det helt gående frem til 80-tallet.
Ja, kanskje det, ja.
Men uansett, de her på en måte heltene for vi som holder på med populærvitenskap, da de jo våre forløpere, så å si. Og spørsmålet nå, det kommer nemlig fra datteren til en av dem.
Oi.
Mm-hmm. Noe som far ikke hadde svart på. Ok, så nå får du den videre.
Kjære venner. Ta prestasjons...
Ja. Hei, jeg koker tevannet mitt på vanlig kokeplate hver morgen. Jeg undrer meg over hva som lager lyd under denne prosessen. Det er ingen fuktighet på platen under kjelen. Jeg tar vann i kjelen, setter den på platen, og etter en stund så begynner det å knittre. Skal vi se om vi klarer å ha funnet den riktige lyden her. Ja. Jeg kan liksom kjenne igjen den lyden, i hvert fall når hun beskriver det her. Jeg vet ikke om vi helt traff med den lyden her, men kanskje. Ok, vi går videre. Men de første knitrelydene kommer ikke fra inni... Nå hopper jeg her, beklager altså. Neste skritt. Når vannet begynner å koke, går knitringen vekk, og det, da suser det bare. Da vi på den der fasen der.
Litt lav lyd,
kanskje? Ja, litt lav lyd, ja. Og når det full kok, er det slutt med susingen, og det jeg tror jeg hører da, det bare bobling. Det litt mørkere lyd.
Ja.
Boble, boble, boble. Ja. Ja. Ok. Men, altså, de første knitrelydene, de kommer ikke fra inni kjelen. Jeg kan ikke helt bestemme hvor de kommer fra, og det mitt spørsmål. Hvordan dannes disse lydene, og hva det jeg hører? Til neste år blir jeg 80 år. Og jeg må ha hørt disse lydene mange ganger, 1000 ganger. Men min far, fysikeren, han snakket aldri om dette ved frokosten hjemme. Vi var vel blitt så vant til det at han ikke la merke til det. Ben Nielsen eller en bonde Ormestad.
Ormestad, ja. Kan jeg bare skyte inn nå at det skjedde en feilkobling i hodet mitt nå, for når du sa på en måte datteren til... Ormestad, så jeg for meg at det var noen som var 12 år eller et eller annet. Ja. Og så får jeg høre at neste år er 80 år, men det er jo hyggelig da.
Ja, så nå skal du forklare noe som den legendariske Ormestad aldri forklarte.
Ja, sett deg ned, så lytt. Ja, ikke sant? Så hun beskriver jo da den her tretrinsprosessen da, med de tre ulike lydene og sånne ting. Og når jeg først fikk høre spørsmålet, så tenkte jeg at den knittringen var... For det her jeg jo opplevd at hvis det litt vann igjen på konfyren når jeg setter på plata og begynner å koke, så høres det ut som sånn knittring, og det her jeg tenkt at det skyldes nok at det på en måte er vann under kjelen som på en måte blæser opp, og så liksom smeller den kokkjelen litt på. Men hun hevde jo at det ikke er tilfelle her, da, at det ikke er noe vann, så da måtte jeg prøve å finne ut, okay, hvor ellers kommer den knittrelyden fra, sånn helt i starten. Og da har jeg to hypoteser på hva det kan være. Det ene er at når metall utvider seg, så hvis du har en gryte eller et eller annet av metall som utvider seg, så er det på en måte steder hvor metallet møtes og sånne ting, som kan knittre litt når metallet utvider seg. Det er det samme som skjer for eksempel med gamle hus laget av tre, når på en måte temperaturen endrer seg, så utvider huset seg litt, fordi at det blir varmere, og da liksom knirke huset litt, og det samme skjer i metall, og du har vel et lydopptak av hvordan det høres ut også. Så den lyden som dere hører her nå, det er lyden inni et sånt stort bygg med mye metall som er i ferd med å utvide seg, som knirker da.
Kan man kjenne den fra radiatoren hvis man har radiator hjemme?
Ja, ikke sant? Ja. Så det kan være det som forårsaker denne knittringen i kjelen, det er min ene teori, skulle du si noe, Helge?
Ja, men boblene, de andre lydene, kommer ikke det fra luftbobler i vannet?
Jo, så det er den ene teorien om knittringen, mens den andre teorien, det har med den boblene ja. Å gjøre. Fordi at det som i hvert fall, vi kan hoppe tilbake til den susinga da, vi kan ta susinga først og så hoppe tilbake til knittringa, men det som skaper den susinga når det lyden, når det koker, det er at nederst i kjelen så er det veldig, veldig varmt, for det er jo der varmen blir tilført, sånn at vannet der nede, det blir over 100 grader midlertidig.
Mm-hmm.
Og da skapes det bobler av vanndamp helt der nede. Men med en gang de boblene går litt opp, så møter de vannet over, som er kaldere, og da klarer de ikke å overleve lenger, så da klapper de sammen.
Ja.
Og når du har tusenvis på tusenvis av mange sånne små bobler som formes nederst, og så blir ødelagt av vannet over, så lager det en lyd, og det er den suselyden som man hører da.
Ja,
og min andre teori om knitrelyden er at det er på en måte den første boblen, på en måte. At de her små, at det først dannes et par få sånne bobler som høres ut som knittring, som gradvis går over til å bli en sånn suselyd når det blir veldig mange av dem da. Men det er ikke bare kjelen når vi koker vann som lager denne suselyden. Fordi under vann så finnes det en artig liten krabat som heter for pistolreke. Og det en sånn liten, lite dyr som har et utrolig interessant våpen som den bruker for å bekjempe andre dyr på havets bunn, og det å lage sånne bobler av vakuum nede i vannet. Så den lager en sånn boble, og så blir det kjempevarmt, og så slår den seg sammen, og så lager den en lyd. Og de pistolrekene, den bråker noe vanvittig nede i vannet. Du har et lydopptak av det også, hvordan det høres ut. Det høres nesten ut som noe som koker, liksom.
Ja, det gjør det.
Steker, nesten.
Men det reker.
Det der er pistolreka, tusenvis av pistolreka under vann som sitter og lager de her boblene som knuses da, under egen.
Hvorfor gjør de det?
Det er et slags våpen, altså når denne boblen på en måte komprimeres sammen igjen, så blir temperaturen veldig, veldig høy, og det lager en kjempehøy lyd, og det kan brukes til å skade fiender da. Mm. Så det er et våpen. Og så kan jeg bare si at jeg hadde hørt en sånn historie om at visst nok brukte amerikanske ubåter den her lyden for å skjule ubåtene sine fra sonar under vann under 2. verdenskrig. Så det var en herlig historie som jeg tenkte jeg skulle ta med til Abelstårn. Mm. Men så tenkte jeg da må jeg ha en ordentlig kilde, og så begynte jeg å se om det fantes en ordentlig kilde på det her, og da fant jeg vel ut at det var ikke så veldig mange kilder på det her, og ganske omstritt om det faktisk ble brukt som taktikk da. Ja,
men jeg har hørt at, eller det her er jo noen som fikk en sånn pris for den forskningen her, og det er at svenske marinen, det de trodde på 80-tallet var ubåter, det var egentlig fisende sild.
Ja, det har du hørt.
Ja. Ja, men de fikk en sånn Ig Nobel Prize, den er omvendt til Nobelprisen for den forskningen, for det er 20 år siden sånn da.
Ja, ok.
Men så siste ledd da, i denne rekka er jo at da når temperaturen i vannet går til 100 grader, så er det sånn at de boblene som dannes nederst, de klarer faktisk å overleve på vei opp til overflaten, og da går de bare rett igjennom, og så sprekker de på overflaten i stedet for, og da bobler det jo. Da høres det ut som koking, da, som er den siste lyden.
Ja. Du, kan jeg bare, det var en ting jeg tenkte på, for jeg prøvde å koke litt vann hjemme, og så fikk jeg ikke til å lage den knitrelyden.
Nei.
Men jeg kjente den veldig igjen når hun skrev om det, så tenkte jeg, jeg har hørt den lyden. Men så tenker jeg på at kanskje det er gamle sånne keramiske kokeplater, hvor det med sånne riller, at det er noe luft som fanges i under de rillene.
Ja.
At det er bare der det oppstår.
Ja, det kan hende.
Tror jeg kanskje det ikke er så mye på induksjon og...
Nei, vi får høre om hun har gamle...
Ja. Men induksjon, det går jo så fryktelig fort, og jeg trodde det ville være med på å gjøre mer bobler, mer støy, fordi det går så fryktelig fort i forhold til gammeldags kokeplater.
Ja, ja.
Men
jeg er litt usikker altså, på om det oppstår på... Så hvis noen har noe innspill på det, så send det gjerne, gå inn på appen NRK Radio, og så kan du sende oss en liten melding og oppklare, for der kan man nemlig trykke send inn, og så kan man si fra om dette opptrer også på induksjon.
Og så kan man jo stemme på spørsmålet innsendt av datteren til Øgrim, da, eksempel, hvis man har, hvis
man har lyst til det. Ja. Ok, veldig bra. Ok, vi skal ta et spørsmål til om matematikk her, Helge Holden. Vi tar dette spørsmålet om kunstig intelligens. Dette her er noe vi kunne snakke veldig lenge om, tror jeg. Men vi rekker ikke helt det, men vi tar en liten versjon av det. Hei, Abelstårn. Jeg følger ivrig med på utviklingen innen kunstig intelligens, og blir innimellom slått i bakken av hvor langt vi har kommet. Så da lurer jeg på en ting. Vi har en del veldefinerte, men uløste matematiske problemer, som for eksempel millenniumsproblemene, hvor bare 1 av 7 er løst. Kan det tenkes at ved å lære en kunstig intelligens alle våre matematiske regler og teorier, så vil vi kunne få en maskin som kan løse disse og andre problemer, eller eventuelt slå fast at det ikke lar seg løse? Kan vi håpe på at en kunstig intelligens kan utvikle nye matematiske metoder og teknikker som vi selv ikke har tenkt på? Og hvor langt fram i tid er det i så fall realistisk at menneskeheten kan outsource matematiske problemer til maskinene, spør Andreas Anders Drege.
Ja, til det siste spørsmålet så håper jeg å svare aldri.
Ja,
det må jeg si. Ja. Men for å gå tilbake til millennium-problemene så er de... Det er en historie før det, for i år 1900 så foreslo den tyske matematikeren Hilbert 23 uløste problemer. Og de var med på å definere og utvikle matematikk i det 20. århundre. Mm. Så da vi kom til år 2000, så ønsket man å gjøre noe tilsvarende, og da var det en rik amerikaner, Clay, som samlet sammen noen av de beste matematikerne, og ba dem om å definere de største uløste problemene som skulle definere matematikken i dette århundre. Og kom frem til 7 stykker, og man kan diskutere om det var de viktigste problemene eller vanskeligste problemene, men det var noe, i hvert fall det de kom frem til, og ett av dem er blitt løst av en russer, Perelman, det heter Poincaré-hypotesen, en fantastisk historie som kommer til å leve med menneskeheten for evig tid, som er vel verdt et eget program. Og det var med menneskelig intelligens og mye av den. Så da er det igjen 6 stykker, og det er $1 million for dem som løser disse problemene. De er formulert veldig teknisk, veldig komplisert, så bare å forstå dem er ikke så lett. Det er to problemer som relativt enkelt kan forklares. Det ene er det som har med det såkalte Navier-Stokes-ligningene, som er de ligningene som beskriver hvordan væsker og luft, vann, beveger seg. Og disse er, det er klart, vi ønsker å forstå dem, og problemet er å vise at de har alltid en løsning, eller de har kan finnes at du gir betingelser som er at de ikke har løsning. Sagt i litt ikke-tekniske, på en ikke-teknisk måte, men det er problemet. Løse Navier-Stokes-ligninger. Mm. Og det er det mange som prøver på. Et av de andre problemene heter P er lik NP, som er noe som går i retning av datavitenskap, og hvis det blir løst med negativt svar, så kan det ha store konsekvenser for hvordan vi handler på internett, for det gjelder kryptering på internett. Så det er utfallet. Dette er fryktelig viktig, men ingen har klart å løse det.
Men så er spørsmålet, kan vi sette en kunstig intelligens til å løse disse her?
Ja, så det er jo da, fristen hadde du spurt meg for 2 år siden, så jeg sa bare, det kan bare glemme. Men nå er svaret litt mer kanskje, fordi at utviklingen har vært utrolig rask, og de viser en frapperende evne til å kombinere kjente resultater. Så hvis løsningen av disse problemene er å være smartere enn 200 års matematikere som har tenkt på dette her, så er svaret kanskje ja, at det er ikke utenkelig. Men hvis svaret krever noe helt nytt, så tror jeg svaret er nei. For jeg tror, forløpig, men her kan man sitte om 5 år og si at dette var meningsløst naivt sagt, at den er ikke i stand til, de maskinene er ikke i stand til å komme opp med totalt nye måter å gjøre matematikk på. Vi har utvikling av mange matematiske disipliner som har hatt en veldig vanskelig fødsel, hvor forståelsen har tatt 100 år for å komme frem til hvordan vi skal forstå dette. Ville maskinen komme opp med den ideen og utvikle den teorien på den måten? Det tviler jeg vel egentlig på. Men utviklingen går fort, så det er ikke så lett å si.
Men jeg synes at det er en interessant ting er at de vanlige språkmodellene, de er jo sjokkerende dårlig på vanlig aritmetikk, altså bare å gange sammen 2-3-siffratall, som jo er nesten litt rart i seg selv. Så hvorfor skulle du kunne løse avansert matematikk?
Ja, det er jo nettopp det som er problemet, og som gjør at jeg er litt skeptisk. Jeg tror heldigvis mer på mennesken enn på maskin. Ja. Men de utvikler seg så fort, og de flytter grensene på hva som er mulig veldig raskt. Så hvis man tar det eksempelet med Navier-Stokes-ligninger som altså har for væsker, så det er veldig store maskiner som undersøker nå, er å lete, de prøver med forskjellige løsninger, og så prøver de å se numerisk, og regne ut, et eller annet sted hvor løsningen blir veldig stor. Og her kan det kanskje tenkes det er en uendelighet, som vil si at løsningen ikke eksisterer. Og så kan man gå inn, da vet man omtrent betingelsen, man vet omtrent hvor det skal foregå, og så kan man bruke matematisk, menneskelig analyse for å prøve å bevise at ja, det er faktisk uendelig stort i det punktet, og dermed så finnes det ikke en løsning.
Mm. Ja, jeg skulle bare... Jeg bruker mye tid på språkmodeller om dagen, og det er en av tingene som de bruker veldig ofte som tester på de her nye språkmodellene, er jo nettopp sånne superavanserte matteprøver, og de gjør det jo kjempebra. Ja. Så jeg er litt overrasket at det ikke funker.
Ja, men kanskje det her akkurat det med å gange, altså den enkle aritmetikken som de ikke klarer, mens det mer resonemangene er...
Nyvinnende, kanskje.
Ja, men de har jo prøvd på, og det er det du sier, at de har prøvd på oppgaver som gis i de såkalte matematikkolympiadene. Det er utrolig vanskelige oppgaver. Og nå nærmer de seg at de klarer å få høy score, og kanskje de kommer sikkert til å ende opp med full score til slutt. Ja. Men disse oppgavene er syntetiske oppgaver, de er 2 utrolig smarte triks unna å være løst.
Ja.
Og hadde det vært sånn med disse millenniumproblemene, så hadde de vært løst for 100 år siden.
Ja, riktig.
Kan jeg bare skytte inn her at jeg tror fortsatt at mennesket vil være viktig, og i tillegg til å være fysiker, så har jeg altså jobbet mye med sånn, hvordan man kan lære med kunstig intelligens. Hvis noen vil lære mer om hvordan man kan lære med kunstig intelligens og ikke bli erstatt av det, så kan man gå til læremedkoi.no, for eksempel.
Oh, okay, ok.
Fikk jeg sagt det også.
Ja, du fikk sagt det også. Hei, et lite spørsmål. Hvor mange meter vil havnivået stige hvis all is på Grønland smelter? Vil det også bli landheving når isen vekk? Og vil i så fall landhevingen igjen føre til mer havnivåstigning? Eller vil noe av jordskorpen som går opp, for eksempel det som over havnivået, føre til at jordskorpen noen andre steder går ned, for eksempel det som under havnivået, for å gi plass til mer vann? Reidar Møller.
Hvor mye tid har jeg?
Nei, du har 5 minutter. 4 minutter.
Ja, det ganske komplekse greier. Svaret først på det spørsmålet om hvor mye havnivå vil stige. Det cirka 6-7 meter da, hvis Grønlandsisen smelter. Antarktis det 60 meter, så den litt mer truende da, hvis det skjer. Men det klart, dette veldig komplekst, dette med havnivå. Mm. For havnivået ikke sånn at da stiger havnivået 7 meter jevnt på kloden. Og det beste eksempelet på det jo Grønland egentlig, fordi isen på Grønland, den jo noen steder 3000 meter tykk. Den har den har jo en effekt på vannet, sånn som månen. Den har en gravitasjonseffekt.
Ja.
Så det gjør at den trekker til seg havvannet, slik at du får et høyere havnivå i dag langs kysten av Grønland på grunn av det.
Ha.
Og når da isen smelter, og hvis det skjer da de verst, altså de mest, hva skal vi si, de mest dommedagsaktige scenariene, at det skjer i løpet av noen tusen år da, så vil jo det inntreffe ganske med en gang, altså momentant, at du får en slags, da vil du faktisk få et havnivåfall i kysten av Grønland. Og det beregnet, det mange ulike modeller for det, men det sånn kanskje rundt 20 meters havnivåfall.
Hæ?
Langs kysten av Grønland. Det var deilig å høre her. Fra programleder. Ja. Så det
på grunn av gravitasjonseffekter fra isen?
Ja, og det vil jo også redde Norge litt, fordi at denne gravitasjonseffekten påvirker, sånn som Island også vil, havnivåfall, men også Norge vil utligne kanskje, det ulike modeller her, men den vil kanskje utligne den havnivåøkningen fra Grønland da.
Ja.
Selvfølgelig Antarktis vil jo ikke ha noen sjans mot, og ja, det andre ting som også påvirker havnivå. Så det egentlig et kul ting.
Men hva med den der heving, landheving?
Landhevning, ja. Og det jo noe vi i Norge nyter godt av i dag, faktisk. Fordi Norge vi hadde har jo hatt for 20 000 år siden, så var det 2000 meter med is over hodene våre her.
Mm.
Og den smeltet jo bort sånn for 12 000 år siden, så smeltet den isen bort. Og det gjør jo da, altså det akkurat som den isen har jo en effekt at den presser jordskorpa litt ned i mantelen under oss. Og det litt som du sitter på en skumgummimadrass. Altså du sitter, og så reiser du opp, så vil det ta litt tid før den skumgummimadrassen retter seg opp. Og det det samme som skjer nå med Norge. Og det at derfor så stiger jo her i Norge, altså her vi sitter nå, lå jo under 100 meter med hav for 10 000 år siden. Så i Oslo-området så har faktisk landet steget med 220 meter siden istiden var på sitt maksimale. Og Oslo-området stiger jo fortsatt med 4-5 millimeter i året.
Mm.
Så det landhevningen skjer, og den skjer også, vil også inntreffe på Grønland selvfølgelig. Ja. Allerede nå så stiger enkelte steder på Grønland med 1 millimeter i året. Det ikke mye, men det en prosess som liksom går selvfølgelig over. Det tar lengre tid enn denne gravitasjonseffekten da.
Det det, vet du. Trump, han har jo lest all klimaforskningen, så han vet at det her kommer til å skje.
Her blir mer land.
Her blir mer land, masse land.
Og så det litt det der om det påvirker globale havnivået over tid, den landhevningen. Ja,
det sånn at hvis du dytter inn et sted, så tyter du ut et
annet? Ja, så vil det være litt mer vann andre steder, men det vil ikke ha så mye effekt som selve isen som smelter, da.
Mm.
Så det vil ha noe å si. Og så får du mer havvann. Når du får mer havvann, så vil det også føre til at du får en slags... det vil også legge en tyngde på jordskorpa, som gjør faktisk at havbassengene synker litt inn, så vi har plass til mer vann. Ikke sant? Så dette her er kjempekomplekse ting, som mange faktorer som spiller inn, da.
Ja. Men altså, bare for å oppsummere, så hvis all isen på Grønland smelter, så er det ganske mye havnivåstigning.
Ja. Og det merker vi nå allerede. Altså, den globale havnivåstigningen som vi opplever i året nå, så bidrar Grønland med 1 millimeter i året.
Ok, men totalt sett for Grønland, så vil faktisk havet trekke seg tilbake først, og så vil det ha også en kjempestor landhevning etterpå.
Ja, du vil ha en landhevning, og den landhevningen over mange hundre, over mange 10.000 år, vil være på flere hundre meter, også der, sånn som vi opplever her i Norge, og i dag.
Ja, fantastisk, det var utrolig interessant å høre. Og det var det vi rakk i dag. I dagens panel satt matematiker Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold, og produsent for denne episoden, det har vært Hanne Aas. Ekstrahjelp, det har vært Henriette Stenersæter, og jeg heter Torkel Lømtrum.
Enda mer lurer på, men hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no. Her er NRK Nyheter klokken 10. Jordskjelvet i Myanmar i Sørøst-Asia i dag tidlig har ført til store ødeleggelser, og det er erklært unntakstilstand i flere områder. Det er mange døde og skadde ved et av de store sykehusene i hovedstaden Naypyidaw, sier en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som er skadet eller ødelagt, og gater som har sprukket eller bøyd seg. Det kraftige jordskjelvet kom litt før klokken 7:30 norsk tid, og det rystet flere land i Sørøst-Asia. I Bangkok har en skyskraper som var under oppføring rast sammen, og minst 43 personer er fanget i bygningsmassene. Men flytrafikken til og fra den thailandske hovedstaden går som normalt. Skjelvet hadde senter litt sør for Mandalay i Myanmar, og kunne merkes både i Thailand, Vietnam og Kina. Og Ørjan Ryeng er i Chiang Mai i Thailand, nord i landet, mer enn 440 kilometer fra episenteret. Og der er det ikke meldt om skader, men han forteller at han merket skjelvet godt.
Jeg var på vei tvers over stuegulvet, da jeg plutselig, jeg trodde det var et eller annet som skjedde opp i huet eller noe, at jeg ble helt svimmel og hadde ikke kontroll på noe. Men det var heldigvis over på veldig kort tid. Det kjentes ut som bare noen sekunder. Og så gikk jeg ut på trappa foran huset her, og satte meg ned, og så, da skjønte jeg fortsatt ikke at det var et jordskjelv. Men da har jeg en nabo som sa det, som ropte det til meg om jeg kjente det, og det var da jeg skjønte at det var et jordskjelv.
Grønlands innbyggere befinner seg plutselig midt i et storpolitisk spill når USAs vicepresident kommer på besøk i dag uten å være invitert. Og med seg har han både kone, USAs sikkerhetsråd,